สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับที่รับฟังรายการเว็บแคสติ้งรัฐศาสตร์เพื่อสังคมอยู่ในขณะนี้ครับเข้าสู่รายการเราอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงนะครับตั้งแต่เวลาขณะนี้ไปจนถึงประมาณ11นาฬิกาผมเสนีคำสุขครับจากสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับมาพูดคุยสนทนากับท่านสำหรับรายการในวันนี้ครับวันอังคารที่31เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2554นี่นะครับก็เป็นเรื่องของการปฐมมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโทนะครับระดับบัณฑิตเนี่ยนะครับในรุ่นปีพุทธศักราช2554ซึ่งจะเริ่มเปิดการศึกษาในภาคต้นนะครับวันที่1กรกฎาคม2554ที่จะถึงนี้นะครับขณะนี้ก็วันสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วก็อีกประมาณ30วันนะครับก็จะเริ่มเปิดทำการเรียนการสอนนะฮะปริญญาโทรุ่นใหม่นะครับสำหรับรายการวันนี้นะครับก็เป็นรายการสดนะครับที่ผมนั่งคุยสดๆอยู่กับท่านมาทางออนไลน์นะครับที่ท่านอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ที่ทำงานที่บ้านนะครับและท่านก็เปิดเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับ www.stou.ac.th แล้วเข้ามาที่รายการเว็บแคสติ้งท่านก็รับฟังรายการได้นะครับถ้าฟังรายการอยู่อยากจะถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของท่านนะครับแม้ว่าท่านไม่ได้เป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทของมสทโดยเฉพาะยิ่งของสาขาวิชารัฐศาสตร์ในปีนี้นะครับแต่ท่านสนใจหรือท่านเป็นนักศึกษาปริญญาโทอยู่ในขณะนี้เป็นรุ่นใหม่นะที่จะต้องมารับการปฐมมนิเทศในเดือนนี้เดือนมิถุนายนนี่นะครับนะเดือนที่จะถึงเนี่ยหรืออื่นๆนะครับท่านเป็นนักศึกษาเก่าบางท่านก็กลับมาสมัครใหม่หรือเป็นนักศึกษาอยู่แล้วนะครับมีปัญหาอะไรอยากจะซักถามผมเพื่อให้ตอบคำถามก็โทรศัพท์มาได้นะครับมาที่รายการเลยที่02-503-4156แล้วก็02-504-7355นะครับ2หมายเลขนะครับ02-503-4156กับ02-504-7355นะครับคุณแจ๊บนะคุณอภิชาติรับโทรศัพท์คุณเพทายก็ควบคุมเสียงนะครับเรานั่งสดๆกันอยู่ที่ห้องส่งของมสทที่ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับถ้ารับฟังนะอย่าลืมนะครับสนใจโทรเข้ามาได้เลยฮะตลอดเวลาจนถึง11นาฬิกานะฮะผมย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกนิดหนึ่งครับ02ขึ้นต้นด้วย02ทั้ง2หมายเลขนะครับ503-4156แล้วก็504-7355 503-4156นะครับ504-7355ขึ้นต้นด้วย02เอาละครับเรามาดูภาพรวมนะครับในการปฐมมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานะครับในบางสาขานี่มีตั้งแต่ปริญญาโทถึงปริญญาเอกนะครับส่วนรัฐศาสตร์จะมีเฉพาะปริญญาโทนะครับก็เรียกว่าเป็นระดับบัณฑิตศึกษานะครับก็คือมีการปฐมนิเทศในเดือนนี้เนี่ยนะครับหมุนเวียนกันไปครบทุกสาขานะครับเพราะขณะนี้เข้าใจว่าการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั้นเนี่ยเปิดครบทั้ง12สาขาแล้วครับทั้ง12สาขาแล้วสาขาที่หลายคนมากนะฮะทั่วประเทศไทยนี่ถามถึงว่าเมื่อไหร่จะเปิดระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทสักทีถ้ายังไม่เปิดปริญญาเอกก็คือนิติศาสตร์นะครับก็เปิดมาแล้วปีกว่าๆนะฮะเกือบจะถึง2ปีแล้วหลายคนที่เรียนนิติศาสตร์ตอนนี้อาจจะอยู่ในขั้นของการทำวิทยานิพนธ์หรือสารานิพนธ์แล้วหรือค้นคว้าอิสระแล้วนะครับก็เปิดกันหมดแล้วแล้วนิติศาสตร์ก็เปิดหลายเอกด้วยนะครับก็จะทยอยหมุนกันไปนะครับเพื่อปฐมนิเทศเนื่องจากว่านักศึกษาในแต่ละรุ่นเนี่ยนะครับบางสาขาวิชานะรับ2รุ่นในแต่ละปีด้วยนะครับแต่ที่รับมากพร้อมกันก็คือเทอมต้นนะฮะเทอมต้นของปีการศึกษาแต่ละปีการศึกษาก็คือช่วงนี้แหละครับช่วงนี้ก็คนที่มาเรียนก็จะเริ่มสมัครซื้อใบสมัครนะครับหรือว่าโหลดใบสมัครจากเว็บดำเนินการสมัครตามขั้นตอนก็ตั้งแต่ประมาณปลายปี2553 ประมาณพฤศจิกาธันวาคมนะครับกระบวนการรับสมัครส่งใบสมัครก็จะอยู่ในช่วงมกราคมแล้วก็มกราคมพามีนาแล้วระหว่างของการคัดเลือกในแต่ละสาขานะครับสำนักบัณฑิตศึกษาก็จะจัดรวบรวมใบสมัครส่งไปให้แต่ละสาขาเพื่อทำการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสาขาวิชาตามเกณฑ์ของเอกแต่ละสาขาวิชาก็ประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมนะครับระหว่างนั้นก็ทยอยประกาศมาเรื่อยครับจนถึงเดือนพฤษภาคมนะฮะพฤษภาคมก็ยังมีการประกาศนะครับพอทราบเพราะจะให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบว่าตัวเองได้รับการคัดเลือกแล้วต้องดำเนินกระบวนการในการลงทะเบียนเรียนนะฮะขั้นตอนระหว่างนั้นลงทะเบียนเรียนรับเอกสารการสอนนะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็ผลิตเสร็จแล้วก็มีบางสาขาวิชาบางชุดวิชาที่ล่าช้าที่ยังผลิตไม่ได้นะครับก็อาจจะได้มารับเอาตอนปฐมนิเทศนั่นแหละครับนี่คือขั้นตอนกระบวนการเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงปฐมนิเทศเนี่ยเชื่อได้เลยว่าเกือบทั้งหมดของนักศึกษาใหม่นั้นอยู่ในสถานภาพของความเป็นนักศึกษาอย่างสมบูรณ์คือได้ลงทะเบียนเรียนแล้วนี่ครับท่านได้รับการคัดเลือกถ้าคัดเลือกแล้วท่านไม่มาลงทะเบียนเรียนนี่ก็แสดงว่าสละสิทธิ์นะครับนะฮะแต่หลายคนก็อาจจะมาขอลงทะเบียนเรียนในช่วงของการปฐมนิเทศนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยก็อำนวยให้โดยต้องมีเหตุผลด้วยนะครับว่าเป็นเหตุผลทางด้านใดบ้างนะการตัดสินใจของท่านเรื่องของทุนรอนเพราะบางท่านต้องหาเงินทุนมาลงทะเบียนเรียนในเทอมต้นเนี่ยก็ต้องใช้จ่ายเงินจำนวนหลายหมื่นบาทนะอย่างน้อยก็ 20,000 บาทเป็นอย่างน้อยเนี่ยครับแล้วขึ้นอยู่กับหลายเรื่องนะครับหลายปัจจัยว่า1ท่านลงทะเบียนเรียนกี่วิชานะครับแล้วก็มีอื่นๆที่ท่านต้องใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางสถานที่ที่พำนักของท่านนะครับเพราะว่าการปฐมนิเทศเนี่ยนักศึกษาต้องมารวมกันอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่นี่แหละครับที่ถนนแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเนี่ยถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีนะฮะถ้าท่านมาจากเหนือจากอีสานท่านก็ต้องมาลงทางด่วนหรือแม้กระทั่งมาทางใต้นะฮะตะวันตกตะวันออกก็ต้องมาลงทางด่วนที่แจ้งวัฒนะนี่นะครับหรือถ้าเหนืออีสานก็มาลงที่เมืองทองธานีนะฮะหรือว่าอาจจะมาลงเมืองทองธานีทั้งหมดก็ได้ครับนะฮะปฐมนิเทศเนี่ยครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็แล้วแต่นะครับเหนือออกตกใต้จังหวัดไหนก็แล้วแต่ต้องมารับการปฐมนิเทศที่มหาวิทยาลัยนะฮะที่อาคารที่ใช้ในการปฐมนิเทศสำหรับปีการศึกษานี้ก็คือทั้งอาคารวิทยทัศน์นะครับอาคารอเนกนิทัศน์นะครับแล้วอาจจะมีพิทยทัศน์นะฮะพิทยทัศน์แล้วก็เป็นผมไม่แน่ใจว่าจะใช้อาคารห้องประชุมก็คืออาคารอเนกนิทัศน์ด้วยนะครับจะมีอาคารเฉลิมพระเกียรติด้วยหรือเปล่าสำหรับบางสาขาวิชาเนี่ยอันนี้ต้องขออภัยไม่ทราบข้อมูลอันนั้นนะครับแต่ส่วนของรัฐศาสตร์เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปว่าใช้อาคารใดบ้างในการปฐมนิเทศนะครับแต่อาคารสำคัญที่ใช้ในการทำกิจกรรมอย่างนี้นะครับทั้งปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทเนี่ยก็คือวิทยทัศน์พิทยทัศน์แล้วก็อเนกนิทัศน์นะครับบางครั้งก็ใช้อาคารเฉลิมพระเกียรติด้วยอาคารใหม่ล่าสุดอาคารตึก9ชั้นครับที่ทางตะวันตกเฉียงใต้นะของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นในการปฐมนิเทศท่านอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างนั้นเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านไม่พร้อมในช่วงของการได้รับการคัดเลือกได้รับการแจ้งข้อมูลแล้วว่าท่านได้ผ่านการคัดเลือกให้เรียนในสาขาวิชานั้นในเอกนั้นแล้วท่านก็อาจจะติดต่อประสานงานมาก่อนกับทางมหาวิทยาลัยทางสำนักบัณฑิตนะครับว่าจะมาขอลงทะเบียนนะครับเป็นนักศึกษาสมบูรณ์ในวันปฐมนิเทศอย่างนั้นก็ได้ครับนะครับมารับเอกสารพร้อมตรงนั้นซึ่งมหาวิทยาลัยก็เอื้อให้นะครับแต่ขณะที่บางท่านนั้นมีจำนวนหนึ่งนะครับที่สละสิทธิ์นะครับบางท่านก็สมัครส่วนใหญ่นี่นะครับก็สมัครอยู่ในหลายมหาวิทยาลัยหลายโครงการหลายหลักสูตรเมื่อได้รับการคัดเลือกนะ2หรือ3ที่เนี่ยก็ต้องตัดสินใจแล้วครับว่าท่านจะเลือกมหาวิทยาลัยใดหลักสูตรใดเอกใดเพราะเหตุผลใดซึ่งเป็นเหตุผลของแต่ละคนนะครับแต่ของมสทเมื่อเลือกแล้วก็คือท่านต้องอยู่ในสาขานั้นเอกนั้นนะครับแล้วก็ ท่านต้องใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งในการปฐมนิเทศก็จะแจ้งนะครับสำหรับปีนี้นะครับปีการศึกษา2554ซึ่งเปิดเทอมต้นนะฮะเรียนกันครั้งแรกเนี่ยนะครับก็ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2554เป็นต้นไปเนี่ยทราบว่าจำนวนนักศึกษามีไม่ต่ำกว่า 3,500 คนระดับบัณฑิตศึกษานี่นะครับอาจจะรวมทั้งปริญญาเอกของบางสาขาวิชาด้วยนะครับเพราะอย่างศึกษาศาสตร์นิเทศศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็ได้เปิดระดับปริญญาเอกแล้วนะฮะแล้วก็บางสาขาก็มีหลายเอกด้วยในระดับปริญญาเอกนะก็มีไม่ต่ำกว่า 3,500 คนเพราะฉะนั้นการจัดปฐมนิเทศจึงต้องทยอยไปนะครับโดยในวันเสาร์จัดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์นะฮะแต่ละสาขาต้องจัด2วันนะครับวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งก็เริ่มตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนนี่นะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์แรกของเดือนนี้ก็คือวันเสาร์ที่4วันอาทิตย์ที่5ครั้งต่อไปก็วันเสาร์ที่11วันอาทิตย์ที่12มิถุนายนนะครับครั้งต่อไปก็วันเสาร์ที่18และวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนแล้วรอบสุดท้ายก็คือวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนนะครับถ้าท่านทราบได้รับคัดเลือกตัดสินใจลงทะเบียนเรียนหรือว่าเตรียมจะมาลงทะเบียนเรียนเนี่ยท่านก็ต้องเตรียมนะครับเตรียมตัวที่จะมาทำรับการปฐมนิเทศจุดใหญ่ใจความสำคัญที่ท่านต้องเตรียมตัวก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายจิตใจของท่านนะครับว่าท่านมารับการปฐมนิเทศเข้าเป็นนักศึกษาใหม่นะครับท่านต้องพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจนะครับร่างกายของท่านต้องท่านที่ไม่มีโรคประจำตัวนะครับไม่มีการเจ็บป่วยอะไรต่างๆก็คงจะดีในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าสุขภาพร่างกายท่านเป็นปกตินะครับหรือว่าแข็งแรงแล้วก็จิตใจท่านต้องพร้อมนะครับท่านต้องมาพบปะกับผู้คนที่มาจากทั่วประเทศที่เรียนสาขาเดียวกับท่านเอกเดียวกับท่านซึ่งบางสาขาผมยกตัวอย่างอย่างของสาขาที่มีนักศึกษาเยอะๆนี่นะครับอย่างของวิทยาการจัดการนะครับของนิติศาสตร์ของรัฐศาสตร์นะครับนักศึกษาในแต่ละรุ่นแต่ละเอกเนี่ยมีร้อยกว่าคนขึ้นไปเฉพาะรัฐศาสตร์เดี๋ยวผมจะบอกจำนวนให้ท่านทราบต่อไปนี่นะครับบางสาขาก็อาจจะมีถึง200หรือ300คนนะท่านต้องมาพบปะผู้คนมากมายหลายภูมิภาคนะฮะหลายสถานะความเป็นอยู่หลายสาขาอาชีพนะครับแล้วหลายภาษาเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมนะฮะซึ่งอันนั้นไม่ได้เป็นปัญหาหรอกครับถ้าท่านเปิดใจกว้างนะฮะสำคัญที่ท่านต้องเตรียมจิตใจในการที่จะมาพบปะกับคนเหล่านั้นนะครับพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันนะการเรียนด้วยกันเนี่ยมันมีความสำคัญในแง่ที่จะต้องปรึกษาหารือกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับมีปัญหาก็ปรึกษาหารือกันได้นะครับให้คำแนะนำให้คำชี้แนะต่างๆระหว่างกันได้นี่คือประโยชน์ในการเรียนในระบบนี้และอีกส่วนหนึ่งในท่านต้องมาพบปะกับคณาจารย์ที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำรวมทั้งให้คำปรึกษาหารือต่างๆกับนักศึกษาใหม่นะครับท่านก็อาจจะได้พบปะคณาจารย์เกือบทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษานะครับอีกส่วนหนึ่งท่านต้องได้พบปะกับหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่เขาเกี่ยวข้องกับการปฐมนิเทศการเรียนการสอนด้วยนะฮะเบื้องต้นท่านก็ต้องได้รู้จักกับหน่วยงานเลขานุการกิจของสาขาวิชาที่ท่านเรียนซึ่งคนเหล่านี้เขาจะดูแลท่านตั้งแต่เริ่มเข้ามาทำการศึกษาไปจนกระทั่งจบการศึกษานะท่านจะติดต่อเรื่องเอกสารติดต่อคณาจารย์ติดต่อปัญหาต่างๆนี่ฮะต้องผ่านเลขานุการกิจบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาที่ท่านเรียนนะครับซึ่งเป็นคนละส่วนกับสำนักบัณฑิตศึกษาสำนักบัณฑิตศึกษาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบไปก็เหมือนกับบัณฑิตวิทยาลัยนะครับของมหาวิทยาลัยปิดหลายแห่งนะฮะอย่างของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาเรียกว่าบัณฑิตวิทยาลัยนะคือดูแลงานกลางเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของระดับบัณฑิตศึกษานะครับแต่ของมสทเรียกว่าสำนักบัณฑิตศึกษาอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการที่ท่านจะต้องไปลงทะเบียนเรียนนะครับทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผ่านชุดวิชาแก้ชุดวิชาการไปใช้บริการที่สำนักบัณฑิตศึกษานะครับเขามีห้องคอมพิวเตอร์ให้ท่านได้ไปพิมพ์งานปริ้นงาน หรือไปนั่งปรึกษาหารือกันเขามีห้องย่อยๆให้ท่านด้วยท่านก็ต้องรู้หน่วยงานนี้นะครับนอกจากนั้นก็ที่ต้องเกี่ยวข้องแน่ๆก็คือสำนักบรรณสารสนเทศก็คือห้องสมุดนะครับซึ่งมีที่มหาวิทยาลัยในส่วนกลางนะครับอยู่ที่ปากเกร็ดเมืองทองธานีนี่นะครับนี่ส่วนหนึ่งท่านมาค้นคว้างานที่เป็นเอกสารโดยเฉพาะยิ่งที่เป็นเอกสารท่านมาขอคำแนะนำหรือการบริการทางเอกสารหนังสือต่างๆกับห้องสมุดท่านก็มาที่สำนักบรรณสารสนเทศนะครับท่านจะยืมหนังสือคืนหนังสือขอให้สำนักบรรณสารสนเทศจัดหาหนังสือต่างๆให้กับท่านเนี่ยก็ต้องมาที่นี่นะครับหรือแม้กระทั่งอยู่ที่บ้านเมื่อค้นคว้างานผ่านทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์เนี่ยก็ต้องผ่านมาทางสำนักบัณฑิตด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งมาใช้คอมพิวเตอร์ที่สำนักบัณฑิตซึ่งเขามีบริการนอกจากนั้นก็มีสำนักทะเบียนและวัดผลซึ่งส่วนนี้เขาจะเป็นคนจัดส่งข้อสอบนะฮะดำเนินการในกระบวนการประเมินผลประกาศผลการสอบรวมทั้งเรื่องทะเบียนเกี่ยวกับการสอบต่างๆสำนักคอมพิวเตอร์ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตใช้คอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับซึ่งมีอยู่ในส่วนต่างๆของมหาวิทยาลัยซึ่งอันนี้นักศึกษาที่เข้ามาใหม่ก็ต้องเรียนรู้ว่าแต่ละสำนักแต่ละหน่วยงานนั้นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาอย่างไรเราในฐานะนักศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกเนี่ยเราจะไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นหน่วยงานเหล่านั้นอย่างไรในลักษณะใดเมื่อใดและที่ไหนอย่างไรนี่นะครับเราต้องมาเรียนรู้ด้วยอันนี้คือส่วนสำคัญนะครับที่นักศึกษาเข้ามาและต้องเรียนรู้ระบบเหล่านี้เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตการเรียนของเราตั้งแต่เราเริ่มต้นไปจนถึงเราสำเร็จการศึกษาผมยกตัวอย่างเมื่อท่านสำเร็จการศึกษานี่นะครับหน่วยงานที่จะเกี่ยวข้องกับท่านก็มีตั้งแต่สำนักบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาสำนักวิชาการนะครับซึ่งถ้าท่านมาแสดงความจำนงจะมารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีที่ท่านสำเร็จการศึกษานี่นะครับท่านก็ต้องไปลงทะเบียนบัณฑิตอะไรต่อมีอะไรจะมีขั้นตอนกระบวนการซึ่งท่านจะต้องมีอะไรครับมีกระบวนการที่ท่านจะต้องไปดำเนินการเรื่องโน้นเรื่องนี้รวมจนถึงกระทั่งว่าท่านมีชื่อเป็นผู้จะเข้าไปรับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนกับนักศึกษาทุกคนนะครับที่รับฟังรายการอยู่ว่าระบบเหล่านี้นะครับท่านอาจจะดูว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเรียนการสอนโดยตรงนะครับแต่มันเป็นส่วนสำคัญที่จะเป็นส่วนสนับสนุนการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นเมื่อมาเรียนแล้วนะครับก็ต้องเรียนรู้นะครับว่าในแต่ละหน่วยงานเขาอยู่ที่ไหนเขาทำงานยังไงบ้างนะครับแล้วเรามาเกี่ยวข้องกับเขายังไงในกระบวนการเรียนการสอนหรือลงลึกลงไปในรายละเอียดนะครับเช่นสำนักบรรณสารสนเทศเนี่ยท่านจะไปค้นคว้าหนังสือได้วันไหนบ้างนะครับปกติเขาเปิดทั้งเสาร์อาทิตย์นะครับโดยปกติเนี่ยเขาเปิดทั้งเสาร์อาทิตย์แต่เวลาอาจจะคลาดเคลื่อนไปจากวันธรรมดาแต่ละชั้นมีหนังสืออะไรบ้างนะครับวิธีการที่จะไปเปิดไปค้นคว้าทำอย่างไรถ้าหนังสือไม่มีจะสำนักบรรณสารสนเทศหรือห้องสมุดเขาจะบริการท่านอย่างไรที่ท่านจะได้หนังสือเหล่านั้นนะครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดลงลึกลงไปนะครับหนังสือเหล่านี้อยู่ที่ไหนอย่างไรถ้าไม่มีที่ห้องสมุดนี้จะอยู่ที่ไหนเพราะเราจะต้องค้นหนังสือนั้นสมมติว่าจำเป็นต่องานที่เราเรียนเราสอนในหลักสูตรของเรานะครับก็ต้องฝากทุกท่านที่ฟังรายการอยู่และเป็นนักศึกษาใหม่นะครับเพราะว่าถ้าท่านได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วนะครับการเรียนการสอนของท่านก็จะราบรื่นนะครับแล้วก็มีแนวโน้มนะครับที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนการสอนเพราะการเรียนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนี่นะครับผมขอเรียนเป็นเบื้องต้นว่านักศึกษานั้นเป็นศูนย์กลางหรือเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษานะครับยิ่งเป็นระบบการเรียนการสอนทางไกลนี่ผู้เรียนเนี่ยเป็นความสำคัญหรือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในกระบวนการการเรียนการสอนในการที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษาหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จในการศึกษาระบบที่จัดไว้ให้ก็เป็นส่วนหนึ่งท่านต้องมาเรียนรู้ถ้าท่านเข้าใจระบบนะครับผู้เรียนเข้าใจระบบก็สามารถที่จะเข้าไปสู่กระบวนการนี้โดยราบรื่นนะครับแล้วก็โน้มเอียงจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าบางคนเข้ามาเจอระบบแล้วปรับไม่ได้ไม่เรียนรู้ระบบแนวโน้มที่จะไม่ประสบความสำเร็จที่จะไม่พอใจที่จะคล้ายๆกับว่าเกิดอาการไม่สบายใจหรือบางคนอาจจะบอกว่าเบื่อหน่ายนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ พอระบบนั้นมันค่อนข้างจะยืดยาวมันมีหลายขั้นตอนมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่คือประการหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนรู้ระบบปรับตัวเข้ากับระบบทีนี้ทำอะไรมันก็จะง่ายขึ้นนี่คือเบื้องต้นนะครับระบบเป็นส่วนหนึ่งซึ่งมันจะไปเสริมการเรียนการสอนของเรานะครับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นของรายการเว็บแคสติ้งรัฐศาสตร์เพื่อสังคมวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารุ่นปีพ.ศ. 2554เนี่ยผมก็ให้ภาพรวมของมหาวิทยาลัยไว้นะครับว่าเมื่อนักศึกษาใหม่ได้รับทราบว่าได้รับการคัดเลือกมีการแจ้งนะครับให้รายละเอียดว่านักศึกษาใหม่นั้นในสาขาวิชานั้นๆเนี่ยจะต้องมารับการปฐมนิเทศนะครับในวันใดคือวันอาทิตย์ที่4ที่5เสาร์อาทิตย์นะครับ4 5 มิถุนายนสัปดาห์ต่อไปก็11 12นะครับสัปดาห์ต่อไปก็18 19และสัปดาห์สุดท้ายก็10 25 26เสาร์อาทิตย์นี่นะครับเดือนมิถุนายนนี้เดือนหน้าเนี่ยท่านต้องมาวันไหนท่านเตรียมตัวนะครับเตรียมใจเก็บกระเป๋าอย่างน้อยๆต้องค้างคืนอยู่1หรือ2คืนนะครับเพราะปฐมนิเทศใช้เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับถ้ามาเช้าวันเสาร์เลยเนี่ยท่านก็ต้องค้างคืนวันเสาร์ถ้าท่านมาตอนเย็นวันศุกร์ก็ต้องนอนคืนวันศุกร์ด้วยนะครับเพราะกิจกรรมเนี่ยเข้าใจว่าจะไปเสร็จสิ้นตอนบ่ายๆหรือตอนเย็นของวันอาทิตย์นั่นแหละท่านถึงจะเดินทางกลับเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมกระเป๋านะครับส่วนอาหารการกินต่างๆเนี่ยก็มีจัดให้แล้วที่มหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยจะอาจจะเก็บค่าเช็คจ่ายสาขานะครับแต่ละสาขาเนี่ยอาจจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นค่าอาหารนะครับซึ่งอาคารสัมมนาจะเป็นผู้จัดเรื่องอาหารต่างๆบริการนะครับทั้งอาหารแต่ละมื้อในแต่ละวัน3มื้อรวมทั้งเบรกด้วยนะครับมีช่วงมื้อเบรกด้วยนะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เนี่ยท่านอาจจะไม่ต้องไปดิ้นรนขนขวายในการที่จะไปหาอาหารรับประทานแต่ทางมหาวิทยาลัยนี้ก็จะจัดบริการไว้นะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ท่านก็อาจจะจ่ายเงินเพิ่มเติมแม้จะไม่มากก็ต้องจ่ายเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ท่านเตรียมตัวนะครับเอกสารต่างๆถ้าท่านได้รับจากมหาวิทยาลัยไปแล้วเนี่ยท่านอาจจะเอาเอกสารนั้นมาด้วยนะครับว่าเอกสารที่ท่านได้รับนี่ครบถ้วนไหมเอกสารที่ท่านได้รับท่านไปอ่านแล้วมีปัญหาตรงไหนอยากจะมาถามในช่วงปฐมนิเทศนี่ก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นเพราะหลายสาขาวิชานี่ส่งเอกสารไปให้แล้วพร้อมกับกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะปริญญาโทเนี่ยหลักๆจะต้องมีเอกสารการสอนจะเรียกว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรียกว่าประมวลสาระชุดวิชาครับหรือท่านจะเรียกง่ายๆว่าเป็นตำราก็ได้จะมี2เล่มเป็นอย่างน้อยนะฮะบางวิชาอาจจะ3เล่มก็เรียกว่าประมวลสาระชุดวิชาส่งไปให้นะครับแล้วก็มีแผนกิจกรรมด้วยนะครับบางสาขาวิชาอาจจะไม่ทำแบบนั้นแต่ทำเป็นเอกสารคล้ายๆกับแผนกิจกรรมอย่างเดียวแต่อีกส่วนหนึ่งต้องมีนะครับเขาเรียกว่าแผนกิจกรรมการศึกษานะอีกอันนึงนะขออภัยนะครับอันประมวลสาระชุดวิชาและก็แนวการศึกษาขออภัยนะครับแนวการศึกษามันคู่กับประมวลสาระชุดวิชาบางสาขาวิชานี้ไม่ทำประมวลสาระชุดวิชาคือไม่ทำตำราโดยตรงแต่ทำแนวการศึกษาให้จะมีประเด็นต่างๆให้ท่านศึกษาในแต่ละวิชาหลังจากมีแนวการศึกษาแล้วต้องมีแผนกิจกรรมการศึกษาอีกส่วนหนึ่งนะครับในตัวแผนกิจกรรมการศึกษานี่คือระบุว่านักศึกษาต้องไปทำรายงานอะไรบ้างนะฮะไปพบปะคณาจารย์กับเพื่อนๆในกลุ่มเช่นถ้ามีนักศึกษาจำนวนมากอยู่ในภูมิภาคเดียวกันเช่นมีมากกว่า15คนหรือ15คนขึ้นไปที่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลาชุมพรตรังประมาณนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องไปสัมมนาที่ศูนย์วิทยาพัฒนาของมสท.ที่นครศรีธรรมราชที่อำเภอพระพรหมนะครับออกมานอกอำเภอเมืองเล็กน้อยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือที่สงขลาก็ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลาก็อยู่ใกล้บ้านท่านตรงนั้นนะครับถ้าท่านอยู่ทางเชียงใหม่เชียงรายนะครับแม่ฮ่องสอนลำปางประมาณนี้นะครับลำพูนก็อาจจะไปสัมมนากันที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ที่ลำปางอำเภอห้างฉัตร อยู่ประมาณนั้นนะครับออกนอกเมืองมาประมาณ15กิโลเมตรหรือถ้าจะให้สะดวกกับกลุ่มที่เชียงใหม่หน่อยก็อาจจะใช้อาคารเรียนของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตรงนั้นก็ใช้เป็นที่ศูนย์สัมมนาระดับปริญญาโทด้วยมีห้องที่เป็นห้องแอร์ห้องที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกเกี่ยวข้องกับการสัมมนาระดับปริญญาโทอยู่ในนั้นด้วยนะครับแต่ปกตินั้นมสทจะใช้ศูนย์วิทยาพัฒนาของมสทที่มีอยู่10ศูนย์ทั่วประเทศนะครับที่ภาคเหนือก็มีที่ลำปางสุโขทัยอีสานก็มีอุดรธานีอุบลราชธานีภาคกลางก็มีที่นครนายกเพชรบุรีภาคใต้ก็มีที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ที่ยะลานะครับประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องทราบนะฮะว่าจะต้องไปสัมมนาอะไรที่ไหนยังไงนะครับซึ่งตอนนั้นก็เป็นส่วนของการเรียนการสอนแล้วแต่ช่วงที่ท่านมารับการปฐมนิเทศก็ต้องเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวให้ดีอย่าให้มีปัญหาอุปสรรคขลุกขลักอะไรอื่นๆแม้รวมทั้งการที่ท่านเดินทางมาเองโดยรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยแน่นอนก็ต้องเตรียมเรื่องรถยนต์หรือเรื่องของน้ำมันเครื่องยนต์ต่างๆถ้าท่านขับมาแล้วไม่ได้ดูเลยผมก็เจอหลายคนนะฮะไปสัมมนากับผมที่อุดรธานีอย่างเงี้ยบอกโอ้โหออกจากบ้านที่เลยตั้งแต่ตีสี่ซึ่งจริงๆแล้วอุดรก็อาจจะมาถึงตั้งแต่หกโมงเช้าโทษนะฮะ9 โมงยังมาไม่ถึงเพราะแบตเตอรี่ไม่ทำงานไปหยุดรถที่ปั๊มน้ำมันอะไรตรงไหนตรงช่วงเช้าๆแล้วพอสตาร์ทอีกทีไม่ติดครับต้องหาช่างมาหรือว่ารู้ก็ต้องไปซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนอย่างนี้เราก็ต้องเตรียมตัวนะครับเหล่านี้มันก็จะทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคกับเรามันจะทำให้เราขาดกำลังใจมีเรื่องภาวะพะวงอะไรต่างๆหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจิตใจมันไม่สงบจิตใจมันไม่มีสมาธิการเรียนการสอนก็จะได้รับการกระทบกระเทือนด้วยเอาละครับผมพูดไว้เป็นคร่าวๆเบื้องต้นก็หวังว่านักศึกษาใหม่จะได้รับทราบแล้วก็เตรียมตัวที่จะมารับการปฐมนิเทศนะครับแล้วช่วงหลังนะครับเราไปพักสักครู่นึงเนี่ยผมจะพูดถึงภาพรวมของการปฐมนิเทศของสาขาวิชารัฐศาสตร์มสทนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงครับคุณไพฑูรย์บอกว่าเพลงพร้อมแล้วไปฟังเพลงพร้อมๆกันเลยครับThank you. พลงก็จบไปแล้วนะครับท่านอยู่สดๆนะครับกับรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมเว็บแคสติ้งของสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.นะครับเรามีเวลาไปจนถึง 11:00 น.นะครับอาจจะเลยไปถึง 11:05 น.เพราะฉะนั้นท่านฟังรายการอยู่อยากจะมีส่วนร่วมนะครับอยากจะซักถามประเด็นต่างๆหรือข้อเสนอแนะต่างๆก็จะเป็นประโยชน์ต่อรายการนะครับโทรศัพท์มาที่025034156แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ025047355นะครับคุณแจ๊บคุณอภิชาติรับสายคุณเพทายควบคุมเสียงผมเสนีคำสุขจากสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับมานำเสนอประเด็นเรื่องการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารุ่นพ.ศ. 2554นะครับทีนี้เรามาพูดในส่วนของการปฐมนิเทศของสาขาวิชารัฐศาสตร์สำหรับปีการศึกษา2554นี่นะครับในภาพรวมของรัฐศาสตร์นั้นมีผู้สมัครเข้ามาเรียนแล้วก็ผ่านการคัดเลือกมีคุณสมบัติครบถ้วนนี่นะครับอยู่ประมาณล่าสุดที่ผมทราบตัวเลขอยู่คือ204คนนะครับ200กับอีก4คนนะครับก็มีกลุ่มทั่วๆไปคือมาจากเหนือออกตกใต้นะครับทั่วไปเลยมีคุณสมบัติแตกต่างกันนะครับบางคนก็จบปริญญาโทมาแล้วนะครับบางท่านก็อาจจะจบปริญญาเอกมาแล้วแต่ส่วนใหญ่นี่จบปริญญาตรีนะครับทั้งที่จบรัฐศาสตร์แล้วก็ไม่ใช่รัฐศาสตร์เนื่องจากว่าเปิดรับผู้ที่จบจากการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปในทุกสาขาวิชานะครับเพราะฉะนั้นจึงมีคนหลากหลายมากที่สมัครเข้ามาเรียนแล้วผ่านการคัดเลือก204คนนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยนะครับใน204คนนี้เช่นเดียวกันแต่กลุ่มนี้มีเป็นจำนวนน้อยก็คือผู้ที่มาจากหลักสูตรสถาบันของพระปกเกล้านะฮะหลักสูตรนักบริหารชั้นสูงอะไรต่างๆของสถาบันพระปกเกล้านะครับซึ่งอันนี้มีข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่างสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.กับสถาบันพระปกเกล้าในการรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสถาบันพระปกเกล้าเข้ามาเรียนสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับโดยจะมีการยกเว้นชุดวิชาบางชุดวิชาให้นะครับในหลักสูตรเดิมของสาขาวิชารัฐศาสตร์คือหลักสูตรแรกสุดของปริญญาโทนี่นะครับซึ่งเปิดรับรุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา2546นะครับ2546รับ200กว่าคนนะครับตอนนั้น260กว่าคนพอปี2547ที่ไม่ได้รับก็มารับรุ่นที่2 2548 49 50 51นะครับแล้วก็รุ่นปี2552นะครับเป็นรุ่นที่6พอปีการศึกษา2553นี่ไม่ได้รับเนื่องจากว่ามีการปรับปรุงหลักสูตรเพราะฉะนั้นหลักสูตรที่เปิดในปี2554ซึ่งรับรุ่นแรกตอนนี้นะครับอาจจะถือว่าเป็นรุ่นที่8นี่เป็นหลักสูตรที่มีการปรับปรุงนะครับประกอบด้วย2เอกนะครับสาขาวิชารัฐศาสตร์เป็นรัฐศาสตร์บัณฑิตเนี่ยนะครับรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเนี่ยนะครับแต่ว่ามี2เอกเอกที่เปิดในปีการศึกษา2554นี่เรียกว่าเอกการเมืองการปกครองนะเหมือนปริญญาของหลักสูตรเดิมก็คือเอกการเมืองการปกครองเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอีกเอกหนึ่งที่ปรับขึ้นมานะครับก็คือเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งจะเปิดในปีการศึกษา2555คือปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านสนใจของหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่นขอเน้นนะครับเรื่องของเอกของวิชานี้ก็คือการเมืองการปกครองท้องถิ่นนะครับท่านก็เริ่มสมัครได้ในปลายปีนี้ตั้งแต่ประมาณพฤศจิกายนธันวาคม2554นี่นะครับก็จะไป อยู่ในกระบวนการของการคัดเลือกตั้งแต่มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมถึงเมษายน2555นะครับแล้วก็ปฐมนิเทศในเดือนมิถุนายน2555เริ่มเรียนเทอมแรกในเดือนมิถุนายนโทษทีเดือนกรกฎาคม2555สำหรับเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งก็เปิดไปพร้อมๆกับเอกนี้ด้วยเอกนี้ก็จะเปิดอีกในปีหน้านะครับคือเอกการเมืองการปกครองซึ่งเปิดในปีนี้นะครับกลุ่มที่มาเรียนทั้งหมดไม่ว่าจะมาจากทั่วไปนะครับที่สมัครเข้ามาเรียนโดยไม่ผ่านสถาบันพระปกเกล้า และกลุ่มนักศึกษาที่จบจากหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้าส่วนหนึ่งเนี่ยซึ่งมีไม่มากนะครับอาจจะมีประมาณสัก10กว่าคนนะครับแต่ที่มาจากพระปกเกล้าจะได้รับการยกเว้นการยกเว้นบางชุดวิชาเท่านั้นเองพอชุดวิชาที่เข้าไปเรียนเพิ่มเติมที่สถาบันพระปกเกล้านี่ก็ใช้การเรียนตั้ง 300-400 ชั่วโมงนะครับส่วนนักศึกษาทั่วไปนั้นจะไม่ยกเลิกบางวิชาให้คือไม่ยกบางวิชาให้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่2กลุ่มนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ในปีนี้นะครับจัดปฐมนิเทศขึ้นในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนมิถุนายน2554นะครับเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่านักศึกษาทั้ง204คนของสาขาวิชารัฐศาสตร์เอกการเมืองกับปกครองถ้าได้รับหนังสือเอกสารต่างๆตอบรับไปว่าได้รับการคัดเลือกแล้วและยังตัดสินใจว่าจะเรียนกับรัฐศาสตร์มสธเนี่ยก็คงต้องเตรียมตัวที่จะต้องมารับการปฐมนิเทศนะครับในวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26เดือนมิถุนายนนะครับคือจากวันนี้ไปก็ประมาณ24-25 วันนะครับก็ขอแนะนำว่าให้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างที่เรียนไว้เบื้องต้นว่าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เดือนนี้เนี่ยเป็นฤดูการตอนต้นฤดูฝนฝนก็จะตกบ้างหยุดบ้างนะครับอย่างที่นนทบุรีในวันนี้ฟ้าก็ครึ้มๆนะครับเมื่อคืนนี้ฝนก็ไปปล่อยวันนี้อาจจะตกลงมาในบางพื้นที่นะครับและอาจจะตกหนักในบางที่ได้เพราะฉะนั้นถ้าอากาศเป็นอย่างนี้ร่างกายเราไม่แข็งแรงเนี่ยครับอาจจะป่วยได้เพราะฉะนั้นในใกล้ช่วงที่เราจะมารับการปฐมนิเทศเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับก็ต้องเตรียมตัวแล้วครับทุกคนก็ทราบว่าจะหลีกเลี่ยงการเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศได้อย่างไรนะครับถ้าเป็นโรคประจำตัวก็อีกเรื่องนึงนะครับนะฮะอันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งจะต้องดูแลตัวเองอย่างแน่นอนนะครับก็มาในวันนั้นส่วนที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วนะครับก็เป็นนักศึกษาสมบูรณ์แล้วนะครับก็ต้องก็คงจะทราบนะครับว่าถ้าท่านอยู่ไกลเนี่ยท่านจะต้องเดินทางมาตั้งแต่วันศุกร์นะครับถ้าไม่มาตั้งแต่วันศุกร์เนี่ยอาจจะพลาดในกระบวนการนี้นะครับเพราะว่าในช่วงเวลา2วันคือวันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนนั้นเนี่ยการปฐมนิเทศของสาขาวิชารัฐศาสตร์เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่กิจกรรมนะครับเริ่มต้นขึ้นมาตั้งแต่8นาฬิกานะครับ8นาฬิกานี้เริ่มกิจกรรมแรกนะครับเป็นกิจกรรมกลางที่นักศึกษาที่มาแล้วต้องไปลงทะเบียนรับการปฐมนิเทศก่อนท่านลงทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วเป็นนักศึกษาสมบูรณ์แล้วลงทะเบียนเรียนวิชาโน้นวิชานี้ได้รับเอกสารไปแล้วนะครับแต่เมื่อมาปฐมนิเทศนะครับก็จะมีโต๊ะรับนะครับให้ท่านลงทะเบียนเข้ารับการปฐมนิเทศนะครับซึ่งจัดขึ้นที่อาคารวิทยทัศน์เมื่อเข้ามาที่มหาวิทยาลัยนะครับท่านมาเดินผ่านประตูเข้ามาถ้ามองเห็นสระน้ำอาคารที่ตั้งอยู่ริมสระน้ำนะครับด้านหน้าอาคารก็คือสระน้ำก็คืออาคารวิทยทัศน์นะครับท่านไปลงทะเบียนเรียนที่นั่นตั้งแต่เช้าแล้วครับระหว่าง8นาฬิกาถึง9นาฬิกาเพราะฉะนั้นถ้าท่านเดินทางมาตั้งแต่เช้ามืดของวันเสาร์นะฮะต้องทำให้มั่นใจนะครับว่าเราจะเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยได้ก่อนเวลา8นาฬิกานะครับถ้ามาโดยรถส่วนตัวก็ต้องระมัดระวังที่จะอยากให้มาเช้ากว่านั้นด้วยซ้ำไปเพราะว่าสถานที่จอดรถนั้นนะครับมักจะแน่นในช่วงหลัง8นาฬิกาเป็นต้นไป8นาฬิกายังพอมีจอดตรงนั้นตรงนี้ได้บ้างนะครับถ้า8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปแล้วก็ค่อนข้างจะหาที่จอดรถได้ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนให้กับนักศึกษาที่รับฟังรายการได้ทราบนะครับว่าจะต้องวางแผนในการมาอย่างไรนะครับถ้าเดินทางมาเองขออภัยถ้าเดินทางมาโดยบริการสาธารณะนะครับบางท่านก็มาโดยรถโดยเครื่องบินซึ่งอันนี้ก็จะมีปัญหาครับถ้ามาลงที่ดอนเมืองก็จะใกล้หน่อยนะถ้ามาที่ดอนเมืองก็สามารถนั่งต่อรถบริการแท็กซี่นี่นะครับมาที่มหาวิทยาลัยไม่ไกลค่าบริการอาจจะสักประมาณ 70-80 บาทหรือ100บาทแต่ถ้าไปลงที่สนามบินสุวรรณภูมินี่นะครับซึ่งอยู่ไกลออกไปถึงสมุทรปราการนี่ระยะทางจากโน่นมาถึงมหาวิทยาลัยนี่คงไม่ต่ำกว่า30กิโลเมตร นะฮะขึ้นทางด่วนมาก็ต้องเสียค่าทางด่วนไม่ต่ำกว่า80บาทค่าแท็กซี่นะผมเคยนั่งจากสุวรรณภูมิมาที่มหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยไปที่สุวรรณภูมิเนี่ยไม่ต่ำกว่า250บาทเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องมีค่าบริการเสียค่าบริการเพิ่มนี่นะครับถ้ามาก็ต้องวางแผนให้ดีนะครับเพราะว่าถ้ามาลงที่นั่นตี5นาฬิกาเช้าหรือ6นาฬิกาหรือ7นาฬิกาถ้า7นาฬิกานี่1ชั่วโมงมาถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะพอได้เพราะช่วงนั้นรถไม่มากเท่าไหร่แต่ถ้ามา7นาฬิกาครึ่งหรือตอน8นาฬิกาแล้วก็มาสายแน่ๆอันนี้ต้องวางแผนให้ดีนะครับมารถไฟนี่ต้องระวังนะครับรถไฟนี่ส่วนใหญ่จะสายจะช้ากว่าเวลาที่กำหนดเราต้องระวังมารถไฟจะต้องเผื่อเวลาหน่อยรถยนต์นะอาจจะตรงเวลาแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็มีความเป็นไปได้ที่จะผิดพลาดไม่ตรงต่อเวลาได้นะครับต้องระมัดระวังนะครับก็วางแผนให้ดีแล้วกันเพราะกิจกรรมแรกเริ่มต้นตั้งแต่8นาฬิกานะครับลงทะเบียนเรียนแล้วก็รับลงทะเบียนในการรับการปฐมนิเทศนะครับแล้วก็รับเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งสำหรับผู้ที่1นะครับต้องการจะลงทะเบียนชุดวิชาเพิ่มเติมมีจำนวนหนึ่งของนักศึกษานะครับเมื่อได้รับการแจ้งว่าได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาใหม่แล้วก็ลงทะเบียนเรียนเพียงวิชาเดียวนะครับเพราะยังไม่แน่ใจว่าจะเรียนไหวไหม2วิชานะยังไม่ทราบว่ามีสัมมนาอะไรบ้างนะครับซึ่งจะมารับทราบรายละเอียดในช่วงเข้ามารับการปฐมนิเทศก็เลยลงทะเบียนเพียงชุดวิชาเดียวก่อนพอวันปฐมนิเทศต้องการจะลงทะเบียนเพิ่มอีกชุดหนึ่งซึ่งก็ลงได้เป็น10นะครับแต่เขาไม่อนุญาตให้ลง3วิชาอย่างน้อยๆลง1มากที่สุดคือ2ยกเว้นกรณีใกล้จะจบเทอมสุดท้ายอะไรทำนองนั้นมีปัญหาอย่างนั้นเนี่ยจะให้ลงนะมหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้ลงนะครับแต่ทั่วไปจะให้ลงเพียง2วิชาเป็นอย่างมากก็สามารถมาลงได้นะครับในวันปฐมนิเทศรวมทั้งกรณีที่2คือผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับไม่ได้ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาคือทราบว่าได้รับการคัดเลือกแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจหรือเหตุผลอื่นๆนะครับก็มาลงทะเบียนเรียนในวันปฐมนิเทศได้แล้วก็มาลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาต่างๆที่จะเรียนได้นะครับอันนี้จะต้องมาแต่เช้าด้วยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นกิจกรรมเหล่านี้ก็จะไปกระทบกับกิจกรรมการปฐมนิเทศเพราะกิจกรรมการลงทะเบียนเป็นนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเนี่ยเป็นกิจกรรมที่มหาลัยเปิดให้ลงได้แต่ก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่ท่านจะต้องว่างจากการปฐมนิเทศแต่เท่าที่ผมดูนี่นะครับสองวันนี้ตารางนี่ค่อนข้างแน่นนะเพราะฉะนั้นสำนักบัณฑิตศึกษาที่รับลงทะเบียนเรียนเนี่ยอาจจะมาบริการนะครับอยู่ในบริเวณอาคารที่มีการปฐมนิเทศนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวในเรื่องเหล่านี้นะครับก็แจ้งกับผู้ที่เรียนกับสาขาวิชารัฐศาสตร์เอกการเมืองการปกครองให้ทราบนะครับทีนี้ตารางที่ผมได้เรียนไปเบื้องต้นเล็กน้อยนี่นะครับว่าช่วงเช้าของวันเสาร์ที่25มิถุนายน2554นั้นเนี่ยนะครับ8ถึง9นาฬิกานั้นเป็นกิจกรรมกลางคือการลงทะเบียนเรียนลงทะเบียนเรียนลงทะเบียนปฐมนิเทศแล้วรับเอกสารนะครับถ้าท่านลงทะเบียนเรียนมาแล้วก็ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศและรับเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็เข้าห้องนะครับที่อาคารวิทยาทัศน์นะครับทีนี้ระหว่าง 9:00 น.ถึง 10:30 น.เป็นกิจกรรมกลางร่วมกับสาขาอื่นที่มีการปฐมนิเทศในวันเดียวกันนะครับก็มีกิจกรรมพิธีไหว้ครูพบอธิการบดีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการผู้บริหารสาขาวิชาแนะนำมหาวิทยาลัยโดยสไลด์มัลติวิชั่นนะครับแล้วก็รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพบนักศึกษาใหม่กล่าวต้อนรับบรรยายวิธีการเรียนการสอนเพื่อนำเข้าสู่การประกันคุณภาพนะครับอันนี้เป็นช่วงระหว่าง 9:00 น.ถึง 10:30 น.ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นก็พักเป็นอาหารว่างมีเบรกว่างตอนเช้านะครับเป็นคอฟฟี่เบรกในช่วงเช้าระหว่าง 10:30 น.ถึง 11:00 น.เข้าห้องน้ำห้องท่านะครับหลังจากนั้น 11:00 น.ถึง 12:30 น.หมายความว่าอาหารเที่ยงของท่านนี่จะเลื่อนไปอย่างเกือบจะถึงบ่ายโมงนะครับกว่าจะเดินไปที่อาคารกว่าจะเลิกกันได้ถ้าเลิกเร็วก็อาจจะก่อน1ก่อน 13:00 น.ถ้าเลิกตรงเวลาก็คงอยู่ประมาณ 12:30 น.กว่า ช่วงนี้เป็นกิจกรรมกลางนะครับมีสำนักบัณฑิตศึกษาสำนักบรรณสารสนเทศมาพบกับนักศึกษาใหม่เพื่อให้คำแนะนำว่าสำนักบัณฑิตศึกษามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาบ้างนะครับแล้วก็สำนักบรรณสารสนเทศก็จะมาแจ้งว่าเขาจะบริการอะไรท่านบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการค้นคว้าข้อมูลเอกสารต่างๆรวมทั้งการค้นคว้าข้อมูลผ่านทางเว็บต่างๆนะเขาจะเปิดทำการเมื่อไหร่อย่างไรนะครับแล้วก็นักศึกษาควรจะต้องมีบัตรประจำห้องสมุดนะครับว่าจะไปทำบัตรประจำตัวห้องสมุดเพื่อการยืมการคืนหนังสือยังไงบ้างนะครับและวิธีการยืมคืนยังไงถ้าส่งช้าหรือไม่ส่งอะไรยังไงจะมีการปรับมีกฎมีระเบียบของสำนักบัณฑิตสำนักบรรณสารสนเทศอย่างไรอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะครับอยากฝากนักศึกษาด้วยนะครับหลังจากนั้นก็เป็นการพักรับประทานอาหารกลางวันถ้าตามเวลาก็คือ 12:30 นถึง 13:30 นเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับให้ท่านไปรับประทานอาหาร1ชั่วโมงถ้าเสร็จก่อนก็ไปพักผ่อนตามอัธยาศัยพอหลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จนี่นะครับช่วงบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย 2:30 นครับก็แยกกันไปตามสาขานะรัฐศาสตร์ก็จะมาที่ห้อง3สอนอาคารอเนกนิทัศน์ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอาคารวิทยทัศน์ก็คืออาคารอเนกนิทัศน์ซึ่งเป็นอาคารรับพระราชทานปริญญาบัตรของนักศึกษาในแต่ละปีแต่ต้องขึ้นไปที่ชั้น2นะครับคือห้อง3สอนนะที่ห้อง3สอนประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์กล่าวต้อนรับแนะนำคณาจารย์อธิบายวิธีการเรียนการสอนเพื่อนำเข้าสู่การประกันคุณภาพการศึกษานะครับแล้ว 14:00 นถึง 15:00 นรัฐศาสตร์สัมพันธ์อันนี้เป็นกิจกรรมในการทำโฟกัสกรุ๊ปให้นักศึกษาได้รู้จักการระดมความคิดเห็นในประเด็นต่างๆนะครับทั้งเรื่องความคาดหวังในการศึกษาปัญหาอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็พักอยู่ช่วงหนึ่งประมาณ30 นาทีจนถึง15:30 นนะครับจึงเป็นกิจกรรมต่อไปคือแหล่งค้นคว้าทางรัฐศาสตร์แนะนำแหล่งค้นคว้าทางรัฐศาสตร์ที่นักศึกษาจำเป็นต้องรู้ในการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการศึกษานะครับแล้วก็จนถึง 16:20 นก็เข้าสู่กิจกรรมต่อไปกิจกรรมนี้ก็มีเวลาไปจนถึง 17:00 นไปพบปะกับรุ่นพี่นะครับไปพบปะกับรุ่นพี่ที่จบไปแล้วนะครับมาให้คำแนะนำต่างๆว่านักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาในกระบวนการศึกษาต้องทำอย่างไรบ้างจนถึงขั้นการทำวิทยพลหรือสารานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระนี่นะครับแล้วก็ถ้าทำวิทยพลนั้นขั้นสุดท้ายที่ต้องจบการศึกษาจะต้องไปเสนอ proceeding conference นะครับก็ไปเสนอผลงานตามสถาบันต่างๆที่เขาจัดให้มีการเสนอผลงานจะต้องดำเนินการอย่างไรเพราะรุ่นพี่หลายคนได้ผ่านกระบวนการนั้นแล้วแล้วก็ในวันเสาร์นะครับกิจกรรมสุดท้ายก็สาระสังสรรค์กันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องเฮฮาสาระกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยโดยรุ่นพี่นะครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นอยู่ประมาณสัก22:00 นพอวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ของการประถมนิเทศของรัฐศาสตร์เป็นวันสุดท้ายซึ่งมีกิจกรรมหลายกิจกรรมเช่นเดียวกันไปจนถึงการ อะไรครับร่ำลากันนะฮะเสร็จสิ้นการประถมนิเทศแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะครับเช้าขึ้นมานะครับถ้ารับประทานอาหารที่มหาวิทยาลัยนักศึกษาได้จ่ายเงินตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเนี่ยนะครับเช้าวันเสาร์แล้วก็ไปรับประทานอาหารได้เลยตั้งแต่7:00 นถึง8:00 นะครับพอ8:00 นนะครับไปจนถึง9:00 นเนี่ยหลังจากรับประทานอาหารเสร็จนะครับ8:00 นไปจนถึง9:00 นก็จะเป็นกิจกรรมละลายน้ำแข็งนะมีกิจกรรมในห้องรวมของรัฐศาสตร์ทั้งหมดนี่นะครับละลายน้ำแข็งและหลังจากนั้น9:00 นถึง11:30 นนะครับซึ่งอันนี้ก็รวมทั้งcoffee break ด้วยนะครับพักช่วงสั้นๆด้วยก็เป็นการแนะนำระบบการเรียนการสอนนะครับตั้งแต่การเรียนการสอนในภาพรวมเรื่องของการทำวิทยานิพนธ์ศึกษาค้นคว้าอิสระการสอบประมวลความรู้ในส่วนของผู้ที่ศึกษาแผนขอนะครับค้นคว้าอิสระนะครับหลังจากนั้นก็เป็นกิจกรรมต่อไปเป็นเรื่องของการติดต่อกับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา ในระหว่างที่เรียนทางไกลนี่นะครับเพราะว่าการพบปะคณาจารย์การสัมมนากิจกรรมที่เป็นกิจกรรมกลุ่มเนี่ยมันมีน้อยนะครับถ้าบางวิชาก็แค่สัมมนา2ครั้งวิชาที่ไม่ใช่วิชาแกนนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองกับปกครองไทยนะครับการสื่อสารทางการเมืองกระแสโลกเหล่านี้นี่สัมมนาเสริมเพียง2ครั้งถ้าเป็นชุดวิชาการวิเคราะห์การเมืองระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาแกนมีวิชาเดียวนะครับสัมมนาเข้มที่มหาวิทยาลัย1ครั้งที่ส่วนกลาง1ครั้งใครลงทะเบียนวิชานี้ต้องมาที่มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งนะครับมีสัมมนาเข้มที่มหาวิทยาลัย1ครั้งและสัมมนาเสริมในส่วนภูมิภาค2ครั้งเพราะฉะนั้นถ้าลง2วิชาก็มีโอกาสเจออาจารย์เพียง5ครั้งหมายถึง2ชุดนี้ที่ผมยกตัวอย่างนะครับการวิเคราะห์การเมืองระเบียบวิธีวิจัย3ครั้งการเมืองกับปกครองไทย2ครั้งรวมเป็น5ครั้งเท่านั้นเองนะครับระหว่างนั้นอาจจะต้องจำเป็นที่จะต้องติดต่อกับมหาวิทยาลัยติดต่อกับใครยังไงในประเด็นปัญหาอะไรยังไงบ้างรวมทั้งการอยากติดต่อขอคำปรึกษาจากคณาจารย์ในทางวิชาการนะครับก็จะมีอยู่ในช่วงนี้ช่วงต่อไปก็เป็นเรื่องของการพูดถึงภาพรวมของชุดวิชาชุดวิชาแกนวิชาบังคับและวิชาเลือกนะครับมี2กลุ่มใหญ่ๆนี่จะมีคณาจารย์มาให้คำแนะนำว่าเนื้อหาสาระเป็นยังไงการเรียนการสอนเป็นยังไงความคาดหวังของหลักสูตรหรือชุดวิชาเป็นยังไงนักศึกษาต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างแล้วก็ไปกิจกรรมสุดท้ายช่วงเวลา 15:00 นถึง 16:30 นโดยประมาณนะครับก็คือพบปะคณาจารย์ในกลุ่มย่อยจะแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มเล็กๆคละกันระหว่างภูมิภาคต่างๆแล้วก็จะมีคณาจารย์แต่ละคนเข้าไปพบคณะพบกับนักศึกษาในกลุ่มย่อยนะครับตอนนั้นก็พบปะมีโอกาสซักถามกันในกลุ่มย่อยนะครับมีประเด็นอะไรนักศึกษาก็เตรียมตัวเห็นไหมครับว่าในกิจกรรมทั้งหมดที่ผมได้เรียนมาตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่เช้าวันเสาร์มาจนถึงตอนเย็นๆตอนบ่ายๆของวันอาทิตย์เนี่ยมันมีหลายเรื่องทีเดียวที่เราต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมความพร้อมมากทีเดียวจึงขอย้ำอีกครั้งหนึ่งในช่วงท้ายรายการไปยังนักศึกษาใหม่นะครับสาขาวิชารัฐศาสตร์เอกการเมืองการปกครองระดับมหาวิทยาลัยนี่นะครับที่ฟังรายการอยู่ว่าขอให้เตรียมตัวให้ดีนะครับแล้วก็เตรียมตัวพบกันเช้าวันเสาร์ที่25มิถุนายน2554นะครับแล้วก็หวังว่าการเตรียมตัวของทุกคนในวันนั้นจะเป็นส่วนเริ่มต้นที่ดีในการนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษานะครับท่านต้องเข้าใจนะครับว่าระบบการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยนั้นไม่เหมือนกันมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.เป็นระบบเปิดใช้การเรียนการสอนทางไกลเพราะฉะนั้นระบบนี้ก็จะต่างจากระบบอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมาแล้วให้เรียนรู้ระบบให้ดีความสำเร็จหรือแม้กระทั่งความยากความง่ายนะความราบรื่นไม่ราบรื่นนะฮะผลสำเร็จไม่สำเร็จอย่างไรเนี่ยอาจารย์บอกได้นะฮะหรือผมบอกได้ว่า 70 หรือ 80% ขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนนะครับ70 80% ขึ้นกันอยู่กับตัวผู้เรียนนะครับคณาจารย์หลักสูตรระบบของมหาวิทยาลัยหน่วยงานต่างๆเป็นส่วนสนับสนุนอยู่ประมาณ 20-30% เท่านั้นเองเอาเลยนะครับคุณเพทายบอกว่าเหลือ2นาทีเอานะฮะเป็นช่วงสุดท้ายให้ท่านได้ฟังเพลงเพราะๆสุดท้ายก่อนลาจากกันวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรายการนะครับผมเสนีคำสุขจากรัฐศาสตร์นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ